Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a přeje vám krásný, klidný večer. V minulém vysílání pořadu ze studia Beta jsme se zabývali neznámými fakty o Václavu Klausovi. Zmínil jsem se v tomto pořadu i o jeho podvodu století, jak to nazval prezident Miloš Zeman, a to velkou privatizací. Samozřejmě se touto privatizací rozkradlo na 2 biliony korun ze státního rozpočtu, tedy z majetku, který patřil státu a stát jsme my, občané. Jistě se pamatujete na výrok tehdejšího ministra financí Václava Klause, když jsem přišel z Ameriky, tehdy opěvovaný Viktor Kožený, a začal se zabývat privatizací tím, že založil harvardské fondy. Do té doby, nežli založil tento podvodník, ale to jsme ještě nevěděli, ony harvardské fondy, tak kuponová privatizace se Václavu Klausovi vůbec nedařila. Lidé zkrátka na to nevěřili. A nikdo do těch center nechodil. Pak přišel Viktor Kožený. Měl v kapse 1000 dolarů. Nic víc. Vzal si půjčku a rozjel mediální kampaň. A okamžitě slíbil, protože ti lidé museli za kuponovou knížku, všichni, kdo jsme již v pokročilejším věku, si to pamatujeme, jsme museli zaplatit 1000 korun. A Viktor Kožený slíbil každému, kdo si koupí jeho kupóny, 10násobek, tedy 10 000 korun. A kuponová privatizace se Václavu Klausovi rozjela. Jedním z největších podvodů, které ta kuponová privatizace přinesla, tak byly OKD a další. Ale málo kdo ví, že Československo v té době bylo mezi suchozemskými státy, to znamená, a to opakuji a zdůrazňuji, mezi státy, které nemají přímý přístup k moři, tak v té době jsme patřili mezi suchozemské námořní velmoci. Tolik jsme měli námořních lodí. A Viktor Kožený, protože to byl protřelý človíček, já bych řekl spíš podvodník, tak jedna z jeho aktivit byla právě tato česká nebo československá námořní plavba. Tu zašantročil, pak zašantročil další majetky, nevyplácel svým lidem, těch 10 tisíc ano, ale to byl pakatel, nevyplácel dividendy a nakonec se pustil do podobného obchodu i v několika postsovětských zemích po rozpadu tehdejšího Sovětského svazu. Potom utek. Samozřejmě utekl do států, které nevydávají zločince. On nedělal podvody jenom u nás a v postsovětských zemích, ale dělal podvody i ve Spojených státech. A tak na něj, kromě zatykače České republiky, je zatykač Gruzie, dalšího státu bývalého Sovětského svazu, ale i Spojených států. A přesto si Viktor Kožený spokojeně žije na Bahamách. Pojďme se tedy podívat, kolik lodí tehdy Československo mělo. Ono, československá námořní plavba začala již dříve. To nebyla jenom výdobytek České nebo Československé socialistické republiky. Kde pak? Československá námořní plavba měla svůj historii v roce 1919. V té době bylo republice přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a Štětíně. A od roku 1924 se domovským přístavem československých námořních sil stala Praha. Prvním plavidlem pod naší vlajkou se stal v březnu 1920 škuner s pomocným motorem s původním názvem Kerweeder. Vrať se zpět, jeho kapitáne byl občan České republiky, nebo Československa tehdy, Alfred Kodermann. Jenž příš před první světovou válkou byl řadě zaoceánských lodí. Loď však ztroskotala ještě dříve, než mohla být zaregistrována pod svým novým jménem Rusalka. Naše první skutečná námořní loď se dostala do povědomí loď Legie, která se původně jmenovala Taikai Maru a byla na parní pohon s nosností 10 000, respektive 5 535 bruto registrovaných tun. Loď vlastnila Legiobanka, která ji zakoupila roku 1920 za 36 milionů korun. Po letech úspěšné služby byla rozebrána. Další lodí byla Little Evy, po česku Evička. A tak se jmenovala naše další loď, která měla obstarávat přepravu našeho zboží mezi severoevropskými přístavy, hlavně mezi Gdyní a Hamburkem. Není nebyla zrovna tak malá. Její délka měří 48 metrů, šířka 8,6 metrů, výška 7 metrů a mohla naložit 650 tun zboží. Pro snadnější představu bylo to 65 nákladních vagónů. Loď, která ze zpočátku plula pod vlajkou Holandska, byla poháněna parním strojem o výkonu 400 koňských sil. A posádku tvořili vedle kapitána tři strojníci. Do druhé světové války provozovalo řadu většinou menších lodí několik podnikatelů. Jan Baťa koupil loď, naplnili botami, zařízením, prodejen, obuvnickými stroji a mladými muži a poslal to vše do Indie v rámci dřívějšího projektu bratra Tomáše Obout miliony bosých v Ázii. A tak dostalo Československo vlaský zámořský parník. Ten parník se jmenoval Morava a byl velice úspěšný. Bylo to v roku 1932. V letech 1918 až 1939 měla naše armáda ve výzbroji celou řadu válečných lodí. Byly to především různé strážní a hlídkové čluny, dělové čluny, ale i minoroska. Největší válečnou lodí byla hlídková loď prezident Masaryk, která byla vyzbrojena čtyřmi děly ráže 66. Stavba lodí byla dokončena v Komárně 19. října 1930 a byla spuštěna pod tímto jménem na vodu. Jak to tak bývá, nevždy se dosáhne stanovených cílů. Takže po zkušebních plavbách musela být vrácena do loděnice, kde byly provedeny nutné úpravy. A do služby se tak dostala až v roce 1932. Po celou dobu existence se plavila po Dunaji a prováděla hlídkovou plavbu. Po válce v roce 1948 byla založena Československá akciová společnost Metrans s monopolním postavením v oblasti námořní dopravy. Znak ČNP měla na komíně. Tato společnost potom se stala legendou a později byla převedena do nově vzniklého podniku Čechofrakt, jenž byl opět o rok později přeměněn na podnik zahraničního obchodu. První československou lodí, zakoupenou po druhé světové válce, byla Republika, postavená v roce 1920. Republiku koupil Metrans v roce 1951 od řeckého majitele a její první cesta vedla z polské Gdyně do Číny. Hned při své první plavbě však byla v Čínském moři vážně poškozena tajfunem a v Šangaji byla nucena prodělat významnou opravu. Zajímavou historii má loď Julius Fučík z roku 1953. Byla to druhá námořní loď provozovaná Čechofraktem a protože se jednalo o loď relativně novou, byla přesto dost poruchová a mnoho času tak stála v přístavech na opravách. Pocházela z francouzských loděnic a podmět byla od roku 1949 provozována rejdařstvím Compagnie Favre Marseille. V roce 1953 ji zakoupila Lidová Čína, ale kvůli zákazu provozování vlastní námořní dopravy se dohodla s Československem, že loď bude provozovat právě Československo. Další lodí byly Lidice. Zakoupil to Československý stát v roce 1954 jako úplně novou ve finské loděnici v Turku. A byla to naše vůbec první loď, která byla poháněna dieselovým motorem. V roce 1959 byla největší československou lodí loď jménem Ostrava o délce 170 metrů, šířce 22 metrů, která dosáhla rychlost až 15,5 uzlů a byla to opravdu jedna z nejkrásnějších lodí. Přestože Československo byl stát nitrozemský, lodě mu stavěly loděnice přímořských států, například Polsko, Jugoslávie, Bulharsko, ale i Japonsko. Z hlediska obchodu byl provoz lodí velice rentabilní. Československé lodě zajišťovaly výměnu zboží mimo jiné s Čínou, Kubou, tedy států v té době z politických důvodů blokovaných. Umožnili československé lodě dostat výrobky našeho průmyslu do celého světa a bez velkého nároku na devizi dováželi nedostatkové suroviny. A právě lodí Berounka byly přivezeny do Československa jedny z prvních banánů. Právě z Kuby. Některé lodi si Československo nechalo postavit jako protihodnotu. Například loď Kladno byla postavena za výtěžek za důl na antracit ve Vietnamu. My jsme tam postavili důl, oni nám postavili loď. Moderní tehdy loď Vítkovice, byla to už kontejnerová loď, byla zase protihodnotou za důl na železnou rudu v Etiopii. Etiopie nám ji nepostavila, ale její výrobu zaplatila. Za 32 let existence od roku 59 do roku 90 činila návratnost prostředků vložených do pořízení lodí 13,7% ročně, což představuje průměrnou návratnost 7,3 roku, takže za stanovenou dobu životnosti 15 let se vložené prostředky vracely více než dvakrát. Tenkrát se totiž nemuselo neustále šetřit. Stačilo jen normálně hospodařit. A na rozkrádání majetku, tehdy v socialistickém vlastnictví, byl paragraf a byl velmi hojně využíván. Na rozdíl od dnešní doby. Je další velká loď, Třinec, byla ve službě od roku 75 do roku 98 a byla postavena v loděnicích Štětín. Na lodích České námořní plavby jezdilo většinou kolem 35 lidí. Část posádky tvořila údržbová četa, další členové zajišťovali chod strojovny a strážní službu na můstku a na lodi byl vždy kuchař se svým personálem a lékař. A uvnitř byly československé lodi vybaveny opravdu na úrovni. Námořníci ve volném čase mohli sledovat filmy, byla tam televize, byly tam knihovny, dokonce tam byly už tehdy posilovny. A pokud dojeli do nějakého přístavu, tak námořníci dostávali dovolenku a mohli se volna užívat, jak chtěli, protože v každém přístavu to nějaký čas trvalo. Jenomže lidé, kteří se hlásili k české námořní plavbě, museli tenkrát projít velmi přísným kádrováním, protože se samozřejmě dostávali do kapitalistické ciziny. Jediným československým námořním plavidlem, které jim bylo po druhé světové válce ztraceno, se stala loď Pionýr. 6. srpna 1967 uvízla 90 metrů dlouhá loď při zpětné plavě z Kuby do Evropy na korálových útesech u ostrova Mayaguana, jsou ostrovy Bahamy, což vedlo k jejímu vážnému poškození. Náklad i posádku se podařilo zachránit, ale loď zde byla z rozhodnutí našich úřadů ponechána svému osudu a potopila se. Její záchrana by totiž byla velmi komplikovaná a finančně náročná. Pionýr byla naše nejmenší tehdy námořní loď. A tak se podívejme na celkové množství 44 námořních lodí. Ano, Československo jako suchozemský stát mělo 44 lodí. Byla to Republika, Julius Fučík, Lidice, Dukla, Mír 1, Ostrava, Orava 1, Kladno, Orlík 1, Pionýr, kde jsme to skončili, Pionýr, Jiskra, Košice, Republika 2, Brno, Vítkovice, Blaník, Sitno, Radhošť, Kryváň, Praha, Mír 2, Bratislava, Třinec, Orlík 2, Slapy, Lipno, Ostrava 2, Karlovy Vary, Vltava, Otava, Dunaj, Berounka, Labe, Vítkovice 2, Sázava, Košice 2, Tatry, Beskydy, Svitava, Šumava a potom to byly historické názvy Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Holý a Jan Želivský. Například loď Republika byla postavená v roce 1920 a byla ve službě České námořní plavby od roku 52 do roku 62, celkem přesně 10,5 roku. Julius Fučík byl postaven 1947 a ve službě byl celkem 11,6 roku. Lidice byly ve službě 54 a 66 a byly ve službě 12 roků. Dukla byla postavena roku 1958 a byla ve službě jen 7,4 roku. Do bombajského přístavu připlula 17. května 1958 loď Dukla s nákladem traktorů Zetor. Tenkrát, v té době, to byla největší a nejmodernější česká loď. A jdeme dál. Další loď Mír, postavena v roce 1958 a ve službě byla 8,1 roku. Ostrava byla postavena též v roce 1959 a byla 6,1 roku ve službě. Poté byly většinou lodi rozebrány nebo prodány. Orava byla postavena v roce 1957 a do 65. roku byla celkem 5,9 roků v činné službě. Kladno bylo postaveno v roce 1959 a ve službě bylo do roku 1973, to znamená 13,5 roku. Orlík byl postaven též v roce 1958, ve službě bylo do roku 66, tedy celkem 6,5 roku. Samozřejmě nejsou uváděny měsíce, až na konci to je přesně i podle měsíců. Pionýr byla velice krásná loď a byla postavena v roce 1960 a v roce 1969 byla vyřazena. Celkem sloužila 9,1 roku. Košice byly postaveny v roce 1963 a sloužily až do roku 1986, tedy neuvěřitelných 22,6 roků. Republika 2 byla postavena v roce 1964, ale v 73. roce byla vyřazena, takže sloužila 9,1 roku. Brno byla postavena, jako loď Brno byla postavena v roce 65, v roce 81 byla vyřazena, takže sloužila také dlouho, 16,2 roku a spotřebovala jenom pro to 22,5 tuny paliva mazutu denně. Další loď Vítkovice, rok stavby 66, vyřazena 87, takže sloužila celkem 20,4 roku. Loď Blaník, postavena v roce 1967, ve službě do roku 90, takže sloužila celkem 22,2 roku. Blaník byl jednou z lodí, co zašantročil kožení. Sitno, totéž, rok stavby 69, vyřazena 90 z českého, v té dobu československého majetku, sloužila celkem 20,2 roku. Radhošť byla postavena v roku 1970, opět byla zašantročená koženým v roce 90, takže sloužila 19,9 roků. Kryváň, též postavena v roce 1970, byla vyřazena v 90., celkem sloužila 19,7 roku. Praha, rok stavby 1972, ve službě byla do roku 94, takže sloužila celkem 21,8 roků. Loď Mír 2, rok stavby 73, vyřazena v roku 93, celkem sloužila 20 let. Loď Bratislava, opět rok výroby 1974, vyřazena byla v roce 94, takže sloužila celkem 20,3 roků. A další, loď Třinec, rok stavby 1975, vyřazena až v roce 98, to znamená, že to už byla v majetku koženého, takže sloužila 23 roků. Orlík 2, rok stavby 1980 a sloužila koženému, nejdřív v České republice, a koženému až do roku 96, tedy 15,2 roků celkem. Slapy byly postaveny v roku 1981 a sloužily nejdřív nám jako státu, potom koženému až do roku 98, celkem tedy 17,7 let. Lipno, rok stavby 1981, vyřazena byla v roce 1998, to znamená, že sloužila 17,5 roku. Orava 2, též stavba roku 81, vyřazena v 97. roku, takže sloužila celkem 15,8 roku. Karlovy Vary byla postavena roku 1974, vyřazena v roce 96, takže sloužila jenom 9,6 roků. V 96. roku ji prodal kožený další rederské firmě. Vltava byla postavena v roce 1988 a prodána byla v roce 95, takže sloužila 7,1 roků a byla to jedna z nejmodernějších lodí, které jsme měli. Stejně jako Otava, rok výroby 88 a 94. byla prodaná. Sloužila pouze 5,5 roku. Dunaj byl postaven v roce 1989 a v 97. roce byl prodán, takže přestal sloužit nám či koženému, to znamená, že sloužil 8,9 let. Stejně na tom byla loď Berounka, postavena v roce 89 a v 95. byla prodána, celkem sloužila 6,4 roku. To jsou poměrně všechno mladé lodi. Labe, zase z rok výroby 89, v 97. roce byla prodána, celkem sloužila 8,4 roku a byla to moderní kontejnerová loď. Vítkovice 2, totéž, stavba 1989, vyřazena 97, 8,1 roku sloužila. Další kontejnerová supermoderní loď. Sázava byla postavena též v roce 1989 a byla prodána 95, takže sloužila pouze 5,6 roků. Byla prodána jako zánovní moderní loď. Totéž platí o kontejnerové lodi Košice 2. Rok stavby 1989, prodána 97, sloužila 7,9 let. Komu slouží nyní, nebo jak to dopadlo, s ní se neví. Tatry, loď Tatry byla postavena v roce 90 a v roce 98 byla prodána. Sloužila 8,7 let. Další loď, Beskydy, byla postavena už za České republiky, vážení posluchači, v roce 1993 a byla v 98. roce prodána, takže sloužila jenom pár let. Svitava, rok stavby 95 a v 98. roku byla prodána. Sloužila jenom 3,4 roku. Supermoderní kontejnerová loď. V roce 96 byl postaven parník Šumava. V 98. roce byl prodán. Krásná loď, velká loď, sloužila jenom 2,4 roku. Slouží dodnes. Jan Hus byl postaven v roce 1997 a o rok a půl později byl prodán koženým. To znamená, že to je supermoderní loď. Jan Žižka totéž, 97 a 98 byl prodán, sloužil jenom 1,2 roku. Prokop Holý byl postaven též v roce 97 a v roce 98, přesně rok od puštění na vodu, byl tato supermoderní, opravdu supermoderní řábová loď s kontejnerama prodána. Ještě mladší byl parník nebo loďca oceánská Jan Želivský, který byl postaven v roce 98 a za 7 měsíců byl prodán. Největší ponor našich lodí byl 13,3 metru a jednotlivé čáry jsou uvedeny podle typu a hustoty vody. Je tam čára na sladkou vodu, čára v Indickém oceánu, ve slané vodě v zimě, v tropické sladké vodě, ve slané vodě v létě, v severním Atlantiku v zimě. A tato čára ponoru byla stanovena tak, aby kladla co nejmenší odpor. Zlomem se stal rok 67, kdy byla ukončena spolupráce s Čínou. A poté byly lodi stavěny úplně někde jinde. Takže československé lodě ve svých nákladových prostorách přepravili více než 61 milionů tun zboží, přičemž ujeli dohromady asi 51 milionů kilometrů. Přišla 90. léta a tehdy ministr financí, bohužel i budoucí prezident republiky, se podepsal pod největší zlodějinu tehdejší doby, jak už jsem říkal, kuponovou privatizaci. V létě 92 byla československá námořní plavba privatizována hned v první vlně a v roce 95 se majoritním akcionářem staly harvardské fondy Viktora Koženého a pak už docházelo k postupnému rozprodání celé flotily. A tak přišla Česká republika nejen o svou námořní flotilu, ale i řádově o 15 miliard korun, které na prodeji zaoceánských lodí z privatizované české námořní plavby, které Viktor Kožený prodal a vydělal na tom. A znova opakuji, Viktor Kožený přišel do České republiky s $1,000 v kapse. Když posléze koncem 90. let utíkal, tak měl jenom z této námořní flotily 15 miliard korun. Takže si mohl dovolit opulentní večeři v jednom z nejdražších hotelů v ve Velké Británii, to bylo ještě dříve, než na něj byly podány žaloby Spojenými státy, Gruzií a dalšími státy, včetně České republiky. A tato večeře s přáteli, vážení přátelé, jeho přáteli, byli to čtyři lidé a Viktor Kožený, stála na naše koruny 1,2 milionu korun. Tak i takto si pan Kožený, který přišel, opakuji to, s $1,000, žil za naše peníze, protože tyto, všechny tyto lodi byly postaveny státem, to znamená za peníze nás, daňových poplatníků. A ministr financí Václav Klaus a pozdější prezident tyto lodě, to znamená majetek státu, a zdůrazňují stát, jsme my, občané, tak ten je zašantročil a přišli jsme jenom na těch lodích o 15 miliard korun. A to jsou peníze, které Kožený získal prodejem. Nemluvím o tom, kolik by mohly ty lodě, kdyby nebylo Václava Klause, Tomáše Ježka a Dušana Třísky, to znamená duchovních otců kuponové privatizace, tak kolik by tyto lodě svým provozem mohly přinést do státního rozpočtu peněz. To nikdo spočítat nedokáže a já to neumím také. A jenom taková malá vsuvka. Vážení posluchači, Dušan Tříska je člověk v pozadí. Velice chytrý člověk. Nikde se nikdy neobjevoval. Nikdy se nebyl v televizi, netěšil se výsluní kamer a reflektorů. Depak žil v skrytu, aby se o něm nevědělo. A investigativní novináři, konkrétně Josef Klíma, zjistil, že Dušan Tříska v lednu roku 1990 vlastnil nebo byl v nájmu v třípokojovém bytě na Proseku a vlastnil 5 let starou 120 Škodovku. Po ukončení kuponové privatizace se jeho majetek odhadoval na 17 miliard korun. Kolik z toho vydělal Tomáš Ježek, nevím. To jsem nezjistil. Ale vím, že Václav Klaus disponuje přes bílého koně Kellera ve švýcarské bance zhruba 10,5 miliardy dolarů. To znamená, že i on na podobných kuponových podvodech musel těžce, ale opravdu těžce zbohatnout. A znova se musím vracet k tomu, co jsem říkal při posledním pořadu ze studia Beta. A tento člověk, který nejen, že se zasloužil o rozkradení téměř 2 bilionů korun touto privatizací, někteří ekonomové dokonce odhadovali, že by to mělo být až 2,5 bilionu korun, jsou neuvěřitelné peníze, tak tento člověk se nakonec stal i prezidentem České republiky na 2 volební období. A jistě máte ještě v živé paměti všichni, kteří mě posloucháte, jeho nehorázný výsměch, ale opravdu výsměch, před koncem jeho volebního období, a to byla ona amnestie. On sice pustil i pár zlodějíčků, kriminálníčků, ti se stejně většinou dostali velice rychle před soud a zpátky do vězení, protože nějak jinak žít ani neuměli. Ale tato privatizace se, teda pardon, amnestie, se chystala a provedla právě pro odsouzené tuneláře, podvodníky a velké zloděje, kamarády tehdejšího prezidenta Václava Klause, a jejich omilostnění bylo příčinou té výsměchné a výsměchové amnestie, kterou Klaus na závěr svého působení ve funkci prezidenta udělal. On se sice v té době zřejmě domníval, že tím jeho politická kariéra skončila, protože si vytvořil svůj institut, který údajně pro média a pro hloupé ovčany platí jeho přítel Keller, ale ve skutečnosti si to platí sám, protože má ve Švýcarsku majetky, o kterých se nám ani nesnilo. Jenomže tento člověk, který je šíleným narcisem, ale šíleným narcisem, a já jsem měl možnost s ním dvakrát hovořit, tak tento člověk najednou zjistil, že mu zájem médií, že mu funkce a moc strašně chybí. A tak se nyní začal opět zviditelňovat na stránkách novin, na stránkách internetových serverů a občas v televizi, a má pravděpodobně jediný účel to jeho znovu objevení se. Prezidentský úřad a spoléhá na to, že v posledních přímých volbách volilo prezidenta Zemana něco více než 51% oprávněných voličů, kteří přišli do druhého kola volit. A domnívá se, že to byli voliči levicově zaměření. A předpokládá, že ti pravicoví, to znamená všichni ti podnikatelé a jeho kamarádi a týhleti, kteří sluníčkáři a tak dále, že by ho mohli zvolit, ale i občané, obyčejní lidé, že by ho mohli zvolit v dalších prezidentských volbách znova. A aby se vetřel do přízně, tak se zviditelňuje na vlně protiislámských opatření a názorů. On moc dobře ví, vážení posluchači, že až 94% českého národa odmítá islámské a severoafrické ilegální imigranty a jsou velmi výrazně proti tomu, aby tito imigranté si z naší země udělali bezplatný superhotel, tak, jak to mají v západní Evropě. Po právu se občané obávají, že pokud bychom jich u nás měli tolik, jako jich mají třeba ve vedlejším Německu, to, co se v Evropě stalo, tak to by se mohlo stát i tady. A totéž si uvědomuje, protože je velice chytrý, i ex-prezident Klaus. A proto si právě na tomto základě postavil zřejmě, protože on to neohlásil zatím veřejně, takže to předpokládám, svou kampaň na příští prezidentské volby. A já znova apeluji na vás, na všechny posluchače, abyste v příštích prezidentských volbách velice, ale opravdu velice zvažovali, komu dát svůj hlas, protože předpokládám, že prezident Miloš Zeman bude chtít kandidovat znovu. A pro mě je volba naprosto jasná. Takže to by bylo asi k dnešnímu pořadu o dalších zločinech Václava Klause, tentokrát ohledně české námořní plavby a zašantročení naší flotily. A jelikož za 10 minut budu muset přejít ze studia Beta do studia Kladno, kde, to je dole, kde budeme mít společný pořad s panem šéfredaktorem Aeronetu, panem VK, tak vám pustím pár písniček, protože se musím přemístit a kdybych vysílal až do 19. hodiny, tak bych to nestihl a doufám, že mi to, vážení posluchači, prominete. Můžete si zatím dát před panem VK kafičko a v 7 hodin, to znamená v 19 hodin zimního času, opět zapněte své počítače a poslouchejte pořad s panem VK. A já vám teda zatím pustím pár těch písniček.
Slyším od rána znít akord skládek a sond, hukot vzdálených tříd. Je to nádherný chor, rám sdílen i aut, dětská hřiště i vlak, zní tu prostě jen tak místo varhan a flaut. Jako nádherný chor město vejde až k nám, denně píše tu vzkaz na tvůj okenní rám. Nejsi sám, nejsi sám, je tu nádherný chor, s kterým přejde tě strach, s ním si vstával, jdeš spát, ještě slýcháš jej v snách. Tenhle nádherný chor krvi máš, aniž víš, tak si svážně už zvyk, že ten hvízdot a křik dnes by scházel ti spíš. Tenhle nádherný chor řek mi rámu sem svým, že i já žiju s ním, že tu místo své mám. Nejsem sám, nejsem sám, jaký nádherný chor. Někdy zůstanu stát a vím líp nežli dřív, dokud v záplavě not uslyším tenhle hřmot, tak já budu živ. Je to nádherný chor, já už vyznám se v něm. Chceš-li, zastři mi zrak, uhodnu stejně, kde jsem. V městě svém, v městě svém, slyším nádherný chor. Ať jen zní stůj, co stůj, tenhle báječný hlas, k němuž přidám já svůj.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia, pozvání mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Máte slovo.
Dívám se a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu zklamu tě svým dojmem, že jsem na poušti a že mě štěstí opouští. A zeptáš se, kam si oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strach. Tak se ptám, jestli to uděláš. Tak se ptám, jestli to uděláš. Pro mě uděláš. Co když se těžce zadlužím, i ten kříž prodáš, co já vím, když mě mé masky unavím. Stáhneš mě k sobě do trávy, klidně řekneš hroznou lež, na svoje léta hezké se před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě udělá. Co když mě zapřou přátelé a budu sejchem na čele podroben strašné žalobě, zkážeš mi, stojím při tobě, jen při tobě. Jediná vždycky budu sám, i když ti celý svět dám, a věřím ti všecko, prace snad. Jen se ptám, zda to udělám, jen se ptám, jestli to udělám, pro mě. Stoupá a klesá tvoje hruď, tak spolehlivě jako rtuť, na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou. Každý zvlášť. Víš, že to pro mě udělá. Já vím, že to pro mě udělá. Všechno uděláš.